jedna kolegice i više kolega, lijepi pozdrav. Otvaramo presicu na temu kak smo najavili. A kak smo najavili, ja sam zaboravio, ali nema veze, znamo što hoćemo reći. Prije nego što počnemo, prvo bih htio istaći da je i čestitati ovdje gospodinu Mihalincu na ponovnom četverogodišnjem mandatu za izbor predsjednika jednog od najjačeg, ako ne sigurno i najjačeg sindikata u zemlji, nezavisnog sindikata srednjih škola. On je to imao u subotu, mediji to nisu popratili, pa ja sad koristim priliku da to istaknem. To govori, to je još jedan dokaz o potpori koju uživa politika koju vodimo. Današnja tema se tiče novih najava vezano za kresanje prava zaposlenika koji plaću primaju na državnom proračunu. Vlada ponovno dolazi k nama i sad očekuje nova kresanja nakon što je otkazala temeljni kolektivni ugovor i nakon što je s ovim nesretnim sindikatima ispotpisivala sramne dogovore. Dakle, Vlada dolazi k nama i šalje cjelokupnoj javnosti, mi do sada nismo, šalje poruku cjelokupnoj javnosti koja glasi: mi do sada u ovoj godini nismo uspjeli ništa napraviti. Mi nismo uspjeli zemlju pomaknuti, povećati proizvodnju, započeti investicije. Mi smo krivo prognozirali, mi smo najavljivali malu inflaciju i velike investicije, dobili smo visoku inflaciju i nikakve investicije. Mi smo puno toga pričali, a ono što smo pričali u stvarnosti se nije događalo. I zato vi prosvjetari, znanstvenici i zdravstveni radnici trebate to platiti. Nećemo to platiti mi, nećemo mi dati ostavke, već ćete to platiti vi. I nikog drugog u zemlji nema nego da to platite vi. Predivno. Oni šalju poruku, a da toga nisu svjesni, da ulazimo i u spiralu propadanja. O tome smo mi na našem prosvjedu 11. listopada govorili. S ovom ekonomskom politikom nemoguće. Hoćemo pričekati malo. Samo da se ljudi postave. 24 sata.
Sad će
da nova dođu, iznova, ponavljat ćemo. Da, da.
Možemo reći da
koji je došao, došao.
Moramo ići.
Lepo ste klizao, a ja. Što vam je bližo?
Dobro, evo, više nećemo pogodovati onima koji zakasne. Dakle, nastavimo. Na našem prosvjedu 11. lipnja mi smo upozorili da će se upravo to događati. 11. listopada. Da će se upravo to događati. Ovo je spirala propadanja. Kresanja, štednje, kontrakcija, stiskanje ne može dovesti do rasta proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta. Ne može dovesti do rasta bruto domaćeg proizvoda i ne može dovesti uslijed toga do punjenja državnog proračuna. Ako se vodi pogrešna ekonomska politika koja ne stimulira proizvodnju, već se brine o dugovima inozemnih vjerovnika, koja ne brine o otvaranju novih radnih mjesta, već brine o sekundarnim stvarima kao što je tečaj, i umjesto da tečaj bude sredstvo ekonomske politike, tečaj je cilj ekonomske politike, a konzekvence toga su manja proizvodnja, manji BDP I zato slijede novi pregovori sa sindikatima javnih službi, sa krivcima za takvo stanje. Prosvjetari i znanstvenici i medicinske sestre su odgovorne za takvo stanje. One su te koje vode takvu ekonomsku politiku. Oni su ti koji onemogućuju otvaranje novih radnih mjesta. I oni naravno trebaju to platiti. Novaca navodno nema za iduću godinu jer nema baze, nema proizvodnje. U ovoj godini svi su krivi osim onoga koji je predviđao i konstruirao državni proračun. Dakle, krivi su i ministri. Jer nisu štedili dovoljno. Ili čitaj drugim riječima, nisu skršili sva prava koja ih obavezuju. Nisu skršili ugovore koja ih obavezuju. Plaćali su po ugovore, ne samo radnim ljudima. Dakle, oni su krivi, ministri su krivi, a nije kriv glavni mađioničar cjelokupne financijske i političke i gospodarske scene u ovoj zemlji, Slavko Linić. A nama se, kolegice i kolege, čine da je upravo Slavko Linić kriv. Jer je on predviđao proračun divljački. Dopustite tu tešku riječ. Divljački znači da se nije osvrtao na ugovore koji ovu vladu obvezuju. Valjda vjerujući da će sredstvima prisile, nasilja pravnoga, prijetnjama, ucjenama, zastrašivanjem, prisiliti 59.256 članova naših sindikata da prihvate smanjivanje svojih prava. To su oni koji su izašli na referendum. Imamo ih više, ali 59.000 je izašlo na referendum. U čemu je problem s proračunom? Proračun se idealno puni. Nije li tako bilo rečeno u 9. mjesecu? Iza toga je odmah slijedila druga rečenica da će se prosvjetarima prije referenduma da će on smanjiti plaće za 10%. Sve su to lijepe želje ministra koji se nije pripremio za vlast. Ministra koji ne zna što će. Ministra koji nema rješenja, ali dalje obnaša vlast. Ministra kojem su svi drugi krivi, pa i znanstvena zajednica kada je analitički prognozirala da neće biti rasta BDP-a, pa je onda nju nazvao statističarima, a ne analitičarima. Nešto nije u redu sa čovjekom koga dio medija iz dana u dan lakira i zasljepljujuće prikazuje njegove nadnaravne potencijale, ne primjećujući da nijedna od prognoza koje je dao na početku mandata nije realizirana. Ali ima on prostor, ima on mjesto gdje će sve svoje propuste popraviti. To mjesto su zdravstveni radnici, prosvjetari i znanstvenici. Da bi se takvi propusti opravdali, onda je potrebna mašinerija stranačka, stranački dužnosnici, stranački aktivisti koji lažu po portalima, u onim forumima, stranački dužnosnici poput Marasa, Dragovana i Mrsića, koji lažu na tone. Zadnja laž koju smo čuli je od Marasa, jutros sam pročitao na te portalu, da je cijelo ovo, ova priča jedan igrokaz koji je potreban sindikalnim čelnicima da opravdaju svoj rad. Dakle, mi hoćemo božićnice, a oni se neće zaduživati. Bacimo pogled na tu misao. Mi hoćemo božićnice, a oni se neće zaduživati. Dakle, što to znači? To je neistinita izjava. Jer oni nama ne daju božićnice zato da bi se mogli zaduživati. Jer ako nama ne daju božićnice, onda će održati kreditni rejting. A zašto im treba kreditni rejting? Da bi se mogli iznova zaduživati. Vrlo jednostavno. Ti ljudi lupetaju. Ova Marasova izjava da Ribiću trebaju božićnice da bi opravdao svoj rad i svoj posao je onako baš, kako su to filozofi rekli, onako ideologizirana svijest koja komunicira u svojoj glavi sa željenim stavovima, zadatostima i naredbama vrha stranke, čelnika stranke, a ne komunicira sa realnošću. Pa što to Ribić želi mimo 59.256 članova sindikata? I nakon referenduma tako nešto reći. Znači imati iskrivljenu svijest. To je ideologija. Iskrivljena svijest. I Dragovana treba isto spomenuti, koji je nedavno izjavio da nismo mi bili tako radikalni protiv prošle vlasti. Zašto onda nismo demonstrirali? To je svijest koja nema, ne usudi se imati kontakt sa stvarnošću. I to je svijest koja laže. Mi smo imali 3 štrajka protiv bivše vlasti, od kojih je jedan bio najveći u državi. I mi smo imali demonstracije protiv bivše vlasti, višekratno, od kojih su neke bile najljepše u državi. Dakle, laže se. E sad, zašto premijer Milanović odobrava to laganje? Pa vjerojatno zato što njega laže. Naše je mišljenje da on ne razumije te okolnosti i da govori stvari što je pokazao intervju na Hrvatskoj televiziji, da govori stvari koje nisu utemeljene. Nekomu to servira. Prva informacija je da je naša javna potrošnja prevelika. Naša javna potrošnja, kolegice i kolege, nije prevelika. Ona je jedna od najmanjih u Europi, 100 puta to ponavljamo. Samo klikom na Eurostat čovjek se u to može uvjeriti. Priča o tome da mi imamo siguran posao, a da postoji privatni sektor koji ima nesiguran posao i da zato nama treba smanjivati plaće i da mi trebamo podnositi tu žrtvu, je isto jedna potpuno netočna priča. I na jednoj i na drugoj strani. Na strani privatnog sektora i privrede i gospodarstva koje je na tržištu. Treba reći sljedeće. Od 1.250.000 tamo zaposlenih, samo 300.000, samo, to je jako puno, to je kriza. Ali 300.000 ljudi ima te probleme o kojima je govorio premijer. Ostalih 900.000 ljudi nema te probleme. 900.000 radi, gospodarstvo radi uredno. Ljudi ostvaruju profit, isplaćuju se plaće. Kada tako ne bi bilo, svi bi mi već umrli od gladi. Propala bi država. Dakle, što je s 900.000 ljudi? A na strani nas, zar smo mi jedini na proračunu, javne i državne službe, jedini teret ove zemlje, jedino mjesto gdje se spašava država i zemlja? Pa ko u to može povjerovati? Neshvatljivo je izgleda premijer ove države u to može povjerovati. Netočno je i da je nismo dali doprinos. Mi smo dali veliki doprinos do sada. I to smo višekratno ponavljali. I ključna teza, trošimo više nego privređujemo. Ta teza izgleda jako dobra. Da, ona je točna. Trošimo više nego privređujemo i trebalo bi se uskladiti troškove sa privređivanjem. U tom procesu je cijela Europa i to je jedan proces koji se ne može poreći. To je put ka kojem treba ići. Samo je pitanje kada, kojim tempom i za koju cijenu. I sad dodatno pitanje, tko je taj koji troši više nego što privređuje? Je li to prosvjeta sa najnižim plaćama u državi, sa ispod prosječnom razinom svojih primanja? Je li to zdravstvo? Jesu to znanstvenici? Je li oni troše više nego što privređujemo? Zar u državnom proračunu nema drugih dubioza koji se gospodin Milanović ne usudi spomenuti? Zašto njih ne spominje? Tjera nas da mi to spomenemo. Trošimo više nego privređujemo, ali kriva je prosvjeta, zdravstvo i znanost. Oni nisu uspjeli, ali kriva je znanost, prosvjeta i zdravstvo. I oni trebaju to platiti. I nitko drugi u ovoj zemlji. I to je politika. To nije politika, to je nepravda, to je nasilje. Da ta politika navaljuje na radne ljude i da ona nema veze sa socijaldemokratskom orijentacijom, sa vrijednostima kojima je u centru i u fokusu rad i radni čovjek, pokazuju i zadnji potezi vezano za poreznu politiku. Oslobađa se porez na luksuz, a povećat će se porez na mlijeko i kruh. Da, kažu da je to na temelju zahtjeva Europske unije. Ako je to tako, onda bi jedna socijaldemokratska pravedna vlada isti čas povećala poreze na bogate, kao što to trenutno rade Obama i Hollande. Ako je to zahtjev izvana koji moramo slušati, onda se ravnoteža uspostavlja na drugoj strani. Povećava se porez na dohodak bogatih. Ne zaboravimo, HDZ je smanjio taj porez 2010. godine, 1. srpnja, koji smo mi proglasili danom bogataša, ali ga nova socijaldemokratska vlada nije vratila. Zašto je to treba tako stanje? Zašto ga nije vratila? Zašto nije vratila na staru stopu? Na veću stopu? Ili još bolje, povećala stopu kao lan na 70%. Naša je porezna stopa za najbogatija primanja 40%. Nadalje, čujemo porez na imovinu. Neće biti poreza na imovinu, ali će biti poreza na nekretninu. Neće oporezovati dividende i kamate, ali hoće kuće i stanove. Suprotno planu 21. To govori o pripremljenosti za vlast. To govori o promišljenosti politike i izostanku i gubitku svakih vrijednosti i svakih kriterija. O konfuziji stavova vrijednosti i kriterija. Porez na bankarske transakcije uvelo je 20 zemalja u Europskoj uniji. Hrvatska nije. Niti sada. Niti ovu godinu socijaldemokratske vlasti. Sve to zapravo upućuje na jedan posebnu brigu socijaldemokrata o radnicima. Jer su radnici će sada umjesto kupovine kruha i mlijeka za svoju djecu navaliti u trgovine sa luksuznom robom. Sad će biti navale i kupovana luksuzne robe. Radnici su istovremeno sretni kad su čuli da će njihove ušteđevine i zarade koje ostvaruju od dionica i dividendi sada biti i dalje oslobođene od poreza. A isto tako vješti radnici će znati doskočiti porezu na nekretnine jer će prodati svoje jedine stanove koje imaju pa će to uložiti u dionice. To je politika koju vodi ova vlast. Normalan čovjek tu ostaje bez teksta. A to je moguće samo u zemlji u kojoj građani nisu svjesni svojih interesa i kojima se dio medija zapravo preparira njihove glave. Pričama o štednji, o javnoj potrošnji, o manjim porezima i tako dalje. O deficitu. O tečaju. To je moguće samo u zemlji niske socijalne i političke kulture. Nemoguće je doći na vlast kao socijaldemokrata i voditi ovakve porezne mjere. To je nemoguće. Kada živite u zemlji razvijene demokratske kulture. U Americi imamo Obamu i mi smo sretni da je dobio izbore i on provodi takvu socijalnu demokratsku politiku. A kod nas socijaldemokrati provode Romnijevu politiku. Pa mogu samo zamisliti kakvu je facu morao imati Linić kad je čuo da njegov favorit u američkim izborima nije dobio izbor. A zašto je to važno? Pa zato jer da je dobio, tko bi njima stao na kraj u iživljavanju nad radnim ljudima. Koliko bi opravdanja imali zato što rade to što rade? Ne trebamo se čuditi jer je Milanović višekratno izjavio da je on liberal i da imaju identičan program kao i liberalna stranka. Ja ne mogu sebi odgovoriti na pitanje kako može socijaldemokrata imati identičan program kao stranka koja je na čelu krupni kapitalista. Ovo je zemlja karnevala i karikature. Ovdje je sve moguće. Politički život naše zemlje je karikatura i karneval. Mi nećemo puno, mi smo rekli da ću samo danas ja govoriti, a kolege će po potrebi odgovarati na pitanja, osim ako imaju što zapitati.
Neka pitanje.
Dobro. Recite.
Razvoj ste svoje uvjerenje da mislite da premijer nije dobro upućen, pa da zato govori pogrešno. Zašto mislite da on nije upućen na, recimo, Slavku Letić je upućen? Mislim, ispada iz tog vašeg stava da je Letić maliciozan, a da je premijer jednostavno neinformiran.
Pa ja sam, barem danas, vrlo uljuđen, pa vodim brigu o finim riječima, ali kad se radi o toj relaciji, ja mislim da ste vi u osnovi jako u pravu. Ja mislim da je za ova gospodarsko-ekonomska ideološka pitanja glavni čimbenik u državi Slavko Linić. Da je tu Milanović sporedna figura i da doista mnoge stvari ne razumije u njihovoj dubini. Ono što on ponavlja i što govori na televiziji su površne informacije koje mu netko servira. On ne zna da hrvatska javna potrošnja nije među najvećim. On ne povezuje, on je nasio na ono podvaljivanje koje kaže da je, moramo smanjivati plaće učitelju da bi privreda izašla iz krize. To je notorna glupost. Ono što ovdje brine, što premijer nije u vrijednostima, već je u tehnici, da tako kažem, ekonomskoj tehnici, on nije korektiv zastranjivanja računovodstvene, neoliberalne, ekonomističke orijentacije koje mu nude Čačić i Linić. I koji u tome nisu takvi eksperti da bi zemlju uspješno mogli izvući iz krize. Njima nedostaje makroekonomska znanja. Oni nemaju makroekonomiste u vladi. Nisam to rekao ja, već više vrlo renomiranih i respektabilnih osoba iz svijeta ekonomske struke. Oni to nisu. Linić je uspješan poslovni čovjek, on zna kako organizira proizvodnju, on zna kako voditi poslovne financije. On o tome na mikrorazini sve ima u malom prstu i to mu niko ne spori. Ali voditi državu i voditi poduzeće su dvije različite stvari. Vredi isto i za Čačića. Investitor, dobar organizator projekta, zaslužan je za one ceste koje je sagradio, nema dvojbe. Ima ideja, ima rješenja, ali mu fali puno toga. Na ovoj drugoj strani. Državu voditi u makroekonomskom smislu su druge relacije.
Struke, većina ekonomskih stručnjaka zapravo se protivi ovo što vi govorite. Oni svi stiču da se Hrvatska ne može da li zadržava, da mora provesti fiskalnu konsolidaciju. To nisu sve radni desničari. Zadnji je recimo Vladimir Gligorov rekao da Hrvatska mora kresa potrošnju, da ne smije više se zaduživati i da mora sve što može usmjeriti u investicije. To je sa prije par dana. Bilo je malo se tako govorio. Recite, da ste vi na mjestu Linića i ne bi radili divljački proračun, kako bi proračun napravili ako znate da ne smijete povećavati dugove i da ne smijete potrošnju povećati?
Evo ovako, to je važno pitanje. Dakle, imamo, to je odlično pitanje, Damire, ja ću sad na to odgovoriti. Stvari nisu jednostavne. Mi nismo protiv štednje. Ali ponavljam ono što sam malo prije rekao. Štednja mora biti provedena na razuman način i ne može biti jedina mjera koja se primjenjuje. Ne mogu se ljudima smanjivati plaće zato jer smanjuješ potrošnju, time smanjuješ proizvodnju. To je postao imperativ. To se događa u svim zemljama koje su ušle u tu spiralu, u taj ciklus. Ta spirala propadanja je egzaktno dokaziva od Grčke, Portugala, Španjolske, pa i Velike Britanije, i Irske. Dakle, to se vidi iz aviona. E sada, vi imate dva izbora. Ili ćete raditi neke varijacije na temu jer ste pod pritiskom Europske unije. Vi od Njemačka to od vas očekuje. I onda ćete ići u neke mjere štednje. Ali ćete istovremeno morati otvoriti aktivnu politiku za rast investicija i rast ulaganja. Što sad onda mora biti u fokusu? Pa ne smije u fokusu biti borba protiv deficita. Već u fokusu mora biti borba za investicije. Dakle, treba država potaknuti proizvodnju. Kako? Tako da otvori investicijski ciklus. Ako ne može, ne smije smanjivati potrošnju građana, to jest nastavnika, učitelja, znanstvenika i tako dalje, zato jer je to ekonomski štetno. Ne samo zato što ima pravne prepreke. Ne smije kršiti ugovore. Ne samo zato što je to nemoralno, kao što smo sad pokazali. Već je to i ekonomski štetno. I ako je to tako, onda država jednostavno mora stvoriti novce. Tko može stvoriti novce? Ja kad sam zadužen u svojoj obitelji, ne mogu naštampati sebi novce. Ali država to može napraviti. I to je preporuka svih umnih ljudi koji upozoravaju da Europa, pa jučer je, prekjučer je govorio Milanović, da će biti 5 godina stagnacije, da rekla Angela Merkel. Pa to smo mi rekli na našem prosvjedu, objasnili koje su konsekvence toga. Pa kakva je to politika koja se miri s 5 godina stagnacije? Zašto se miri s time? Pa zato što neće iskoristiti instrumente koje ima na raspolaganju. Neće štampati novce, neće mijenjati tečaj. I onda ima taj problem koji ima.
Tiskat novce i devalvirati.
Apsolutno. E sada, ti kad kažeš tiskat novce, onda se pola ljudi koji ima sjećanja iz Jugoslavije, diže im se kosa na glavu. Ali to nije ista situacija, to ljudima treba razjasniti. Mi sad imamo deflatornu situaciju, pad proizvodnje, pritisak na pad cijena u građevinarstvu. Pa sada tiskanje novca neće proizvoditi hiperinflaciju. Već će doneti dragoceni predah u kojem će država zamijeniti nesigurni privatni sektor koji ni u šta ne investira. Je li ih oslobodio 3 milijarde kuna poreza? Oni dalje izjavljaju da su porezno preopterećeni. Ništa ne investiraju. Nisu porezno preopterećeni, već nemaju smjelosti za investicije. Netko mora stvoriti klimu. Nema, to ne mogu ja stvoriti. Tu klimu ne možeš niti, Damire. Netko mora stvoriti tu klimu. To je jedina koja može, nije ni crkva, ni HHO, ni sindikati. Jedina koja može stvoriti klimu investiranja je država. I ako nema kredita izvana, ako nema investicija, onda je nužno pokrenuti tiskanje novca u razumnoj mjeri, kontroliranoj mjeri. I onda se s tim novcem pokreće proizvodnja. Primjer, najjednostavniji. Pa nemaju policajci čizme. Sad su bili na trgu Svetoga Marka. Pa daj neka država pokrene proizvodnju da imaju čizme. Pa će se tekstilna i ova kožarska industrija će dobiti posao, radit će čizme za 15.000 ljudi. Dakle, sada treba trošiti novac kojeg nema. To je Keynesova poruka. To je poruka ekonomista. Nema tog novca, trenutno mi ga proizvedimo. I onda kad se to pokrene ciklus, onda će doći taj stvarni, zdravi novac. A onda ti kontroliraj inflaciju. Onda moraš kontrolirati inflaciju, jer ona je opasna kada se pokrene ciklus. Onda ona može otežati taj pokretanje ciklusa. Ne može učitelj u izboru između morala, pravnih obaveza i ekonomskih izgleda na jednoj strani ne, i na drugoj strani tiskanje učitelja, da on snosi teret izlaska iz krize, znanstvenika, medicinske sestre. Ne može to pasti na njihova leđa. To je nemoralno, to je sada trenutno protupravno i to je ekonomski štetno.
I nepravedno.
I nepravedno.
Dobro, još jedno pitanje. Ovo što ste rekli je potpuno, znači, suprotno ono što je guverner HNB-a Vučić rekao to nedavno predavanje koje je bilo na široko citirano. On se upravo suprotstavio i rekao da je to zalaganje za neke stare propale politike i naveo da se to radilo u Jugoslaviji i da bez obzira na to Jugoslavija bila politika stalna.
Ja kao...
I to je oštro odbacio. Čitali ste vjerojatno stranice KMDA i njegovu...
Da. Evo ja, mi se možemo, Damire, pozivati, mislim, meni je draga ova rasprava, meni je zanimljiva, ne znam kako drugima, ali mi se možemo pozivati na ovog autoriteta ili na onog autoriteta. Nebitni su ljudi i pojedinci. I Vujčić, i Gligorov, i Krugman, i Stiglic. I Jurčić, i tako da. Različita su mišljenja. Dvije su temeljne ekonomske škole. Postoji jedna škola koja pogoduje postojećem stanju, za ostalo mišljenje, odnosno mišljenje status quo, mišljenje koje je sada vladajuće, je upravo Vujčićevo. To je neoliberalni pristup koji se danas u svijetu kritizira i preispituje. Dakle, Vujčić i Gligorov idu u tu školu. Postoji druga škola koju kod nas predstavlja Jurčić i još nekoliko ekonomista i pogotovo mlađe generacije koji prepoznaju i imamo ovu drugu školu Krumanovu i Stiglicovu u svijetu. Dakle, dvije su škole sukobljene. Ko je sad u pravu? Argument da je nešto rekao Vujčić meni nije nikakav argument, jer Vujčić je iz svijeta bankarstva, bankarstvu odgovara to takvo stanje. Ovako stanje je putem banaka i proizvelo ovu krizu. I gospodin Vujčić vjerojatno ne može izaći iz tih zadatih šablona. Mene ne zanima što je rekao Vujčić. Mene zanima što mi govori stvarnost. A stvarnost mi govore da će još 5 godina biti kriza i s time se miri. Ja kad bi bio na vlasti, ja bi isti čas dao ostavku ako ne mogu za 4 godine promijeniti stvari.
Ja bi mogli narediti Vujčiću da tiska novce.
E pa i to je stvar za preispitivanje, mogli bi. Jel mogu smijeniti Vujčića? Znate, sve je moguće. To je nešto se radi formalno, javno, a nešto se radi diskretno. To je život politike. Dakle, koga je postavio, taj ga može smijeniti. Ne radi se o tome. Radi se o ideologiji, radi se o školi ekonomskoj koja još uvijek dominira i Hrvatskom i Europom. Uvjereni smo, što pokazuje tisuće ljudi na ulici, tisuće ljudi bez posla, uvjereni smo da je to krivi put. A kako to znamo? Pa tako što je suludo da netko traži od nas 17. puta u zadnje 4 godine da se nečega odričemo u ime otvaranja radnih mjesta, tih se radnih mjesta ne otvara. Ona se zatvaraju. Pa onda nešto nije u redu, ljudi. Već smo se odricali, 7 milijardi smo dali. Kaže onaj Veseljak, kaže da je to virtualni novac. Sad kad bude od nas tražio 1.700.000 za onih po onome, onda ćemo mi odgovoriti, pa nemate problem, to je virtualni novac, nemamo se čega odreći. Vlada. Dakle, to nije normalno stanje. Ne može učiti do koje mjere, do kada će se to rušiti, ta cijena rada. Kada je stop? Kada je stop? Što znači sigurno radno mjesto? Da, sigurno je, zato su uvijek učitelji i ovaj sektor imali niže plaće nego privreda. Uvijek su imali niže. I sad imaju niže plaće. Ali je pitanje koliko niže? Pa ako se mi tome ne odupremo, pa to će biti na 10% će ih svesti. Jer će to biti gladiki proces. Uvijek nam treba. Im uvijek mogu zagrabiti. Poslali smo, kak je rekao onaj, kasa za uzajamnu pomoć. Su poslali cijena rada u javnim službama. Evo.
Kad ste već spomenuli ove dvije ekonomske škole, zanima me vaše mišljenje. Kako to da se jedan ministar financija ili gospodarstva nije pobornik Krugmanove škole, u 20 godina nije zabilježen jedan, koliko pamtim. Krugman nas samo spominje sindikat. Obje škole su, ajmo reći, legitimne.
Pa, Krugmana spominju sindikati, jer prepoznaju...
Ja ste meni zašto vi njega
da, spominje. Da, prepoznaju istinitost tih reći. Ali taj čovjek...
Zašto niko na vlasti ovaj se ne...
Ali Krugman se pojavio s ovom pričom zadnje 4 godine. On je bio teoretičar izvan javnosti. Javnost za njega nije imala nikakav interes, dok se nije pokazalo da je on u svojim radovima stručnima predvidio ovu krizu. Onda je postao i kolumnist u New York Timesu. Dakle, od 2008. do danas on se pojavio, on tek tada se za njega zna. Ja osobno za njega znam od 2010. 2009. Dakle, nija nisam znao za njega. Dakle, to vam je razlog, odgovor na pitanje zašto u prethodnih 20 godina niko nije. Nisu ljudi znali za njega. A zašto sada nije? Pa zato što ovi naši nisu to proučili. Ni bavili su se političkim prepucavanjima po Saboru, nosili su krompire u sabornicu, ispitivali koliko je sati, nitko se ozbiljno to... Ljudi, banalno nije odgovor, nisu pročitali. Ljudi to jednostavno ne znaju. A što znaju? Znaju ono što im dođe iz MMF-a, znaju ono što im dođe iz Svjetske banke. Dolaze oni koji im serviraju zadate dogme i stavove. E sad se pojavljuje jedan čovjek koji je uvijek tako pojesti čovječanstvo. Postoji čovjek koji rasvjetljava košmar u kojem živimo. I njegovi učinci, tog što on sada govori, tek će doći na vidjelo. dokaz. Unutar MMF-a imate silnu raspravu. Na našim web stranicama imate jedan senzacionalan tekst u kojem dva istraživača MMF-a dokazuju da je povećanje nejednakosti uzrok obje svjetske krize, i one 28. 29. i ove sada. Pazite, unutar, pogledajte taj članak, na vrhu je naših web strana. To je rad ljudi iz MMF-a. A to je ono što je Stiglitz govorio prije 6 godina. Dakle, svijet se mijenja, pa se mijenjaju i glave. Ove glave naših ljudi u politici, to ste dobro pitali, one se ne mijenjaju. One ostaju u zadatim okvirima. I Vučićeva isto. Nema on snage da promijeni radikalno stav. Kad on ovisi o bankama, banke o njemu, kad je to jedna isprepletena mreža stavova, već zadatih politika. Vi ne možete tako lako iskočiti iz jedne zadate politike. Mora se jako puno tog dogoditi da se cijeli korpus tih mjera paralelno mijenja i da bi vi promijenili stav. I dok to se ne događa, vi ne možete kao guverner Narodne banke javno ni govoriti drugačije. I da li on misli drugačije? To ne znate ni vi ni ja. Ali ne možete govoriti drugačije.
Ali pitanje je ko ima vlast, što da kapital ima vlast i da kapital odgovara Stiglitz. O, ne odgovara Stiglitz.
Da.
To vam je bit.
Isto to je bit stvari. To je, i to je bit stvari, da. Bravo smo. To je isto bit stvari.
Petak je nastavak pregovora, šta se
mi ćemo zastupati da kolektivni ugovor vrijedi. Za nas kolektivni ugovor vrijedi. Ovaj, dali smo to na sud, a dalje ćemo biti, ovaj, slušat ćemo šta nam predstavnici vlasti imaju reći. Do 4. listopada 2013.
I ići ćete na sud.
Ići ćemo na sud. Već idemo na sud. Već je na sud.
Tužba je već podnesena.
Već je na sud. Kao što je podnesena ustavna tužba za zakon o reprezentativnosti. Vidite, to je sve korpus istih mjera. Razbijaju sindikate, porezna politika koja pogoduje bogatima. Ovo je pritisak na plaće ovdje ljudi. Pa, što nisam rekao što je najvažnije? Pa ljudi, gdje je najveća laž koja se stalno lansira? Da mi hoćemo te božićnice i regrese. Pa ljudi, mi to nećemo sada. I mi smo spremni pomoći da se dio, da se uskladi malo ta potrošnja sa proizvodnjom. Pa mi smo im to dali, samo smo tražili da nam to vrate. I to nitko ne spominje. A to mi 100 puta smo to ponovili. 100 puta.
Znači, koliko bi naravljanje jednom isplatiti na ovom
materijalnom? Kad bi se vratili? Pa koliko i sada, beskamatno. Pa to im je najbolji kredit koji mogu dobiti. Pa ne bi se nakupilo. Nakupilo bi se do oporavka iz krize. A i to se Damire da dogovoriti. Pa nismo,
samo malo.
Nismo mi...
Iduće godine
ma ne bi odjednom, i to može u ratama. S nama se sve može dogovoriti. I s nama su se svi mogli dogovoriti. Mi uopće nismo takvi radikali kao što to ispada. Oni su radikali. Zvonko, ti si tio.
Ma radi se o tome da koji dijelo. Mislite, ako mislite Božicu i Ljubilarne i to, na taj dio mislite. Ovoga, vrlo kratko se može reći, ono koliko sad to iznosi novac, to tražimo da nam se vrati. I što je rekao Vilim, mi smo spremni da to ne bude u jednom, da to bude na rate. To znači, raste prihod države, mi tražimo, bolje dolaze bolje vremena, mi tražimo da nam se vrati ono što smo im posudili, beskamatno. To je bit svega. A što se tiče plaća, ja ću samo reći, ovoga, plaće učitelja su došle do dna. Ako ovaj gospodin Linić želi još 10%, onda će vam plaća učitelja početnika biti negdje otprilike 4000 kuna, koliko je sad plaća čistačice, a 5300 će biti onoga koji je pred mirovinom. To znači ispod prosjeka u Republici Hrvatskoj. Ako se smanji 10%, ako smanje 10%, onda će onoga koji ima jednu godinu
rada...
4000 kuna bi bilo, 4000 kuna, a onom koji odlazi u mirovinu bi bilo 5600. Znači, prosjek u Republici Hrvatskoj. E sad, gdje su to plaće prosvjetara, a gdje je prosjek Republike Hrvatske? Rekli smo da prosvjetara ima toliko koliko ih ima, a u Republici Hrvatskoj 900.000 prima normalne plaće. Znači, ne podižemo mi plaće jer su naše ispod prosječne.
A dobro, ako se mi pretjerujete, ima puno njih s kojim plaćama.
Molim?
Ima puno izgovorih plaćama.
Ali ne uvažavate stručnu spremu?
Uvažavamo, ali...
Pa ko je onda, a kako je...
A tko ima nižu plaću sa visokom stručnom spremom od prosvjetara?
Ne, velimo...
Pa ja ne znam.
Pa 900 tisuća. A jedan sad recite, ali kako je onda prosjek, evo zadnji prosjek u Republici Hrvatskoj je 5548 kuna. 5548 kuna. A onda odakle taj prosjek? Na, mi ga nismo podigli. Mi ga nismo podigli jer su naše plaće ispod prosječne. Pa znači, onda neko ima veće plaće od nas. I to, a znate koliki je prosjek obrazovnosti u općenito u zaposlenima? I negdje oko srednje stručne spreme. A kod nas je visoka stručna sprema. Pa zaboravite, zaboravite sve, ali to nije 900 tisuća.
Preko 20 djelatnosti ima rast plaća. A rasti su sad plaće navodno i u javnim poduzećima. Koje su, to bi neki dan rekao jedan ekonomist ovdje uvažen. Dakle, tamo plaće i dalje rastu. Ja vam provjeri to, Damire. Tamo plaće rastu. A kako je se pokriva ta rast plaća tak da tebi dižu cijenu? Pa je li to normalna politika? Pa vidi malo, jasno, statistiku ovdje vidi.
Jasno.
Ja ne smijem reći zbog sindikalnih kolega tamo. Pa mislim, smijem, ali najradije bi izbjegao. Da. To je iz taktičko-političkih razloga.
Evo, recimo, možete vidjeti kolika su poslije uredbe, plaće u Zagrebu, prije ovoga uredbe i poslije uredbe 3579. Imate. Možete vidjeti, sad još na to uzmite 10%, pa ćete vidjeti da ide
isto. U prosjeku, pa nam izgubili s tim
u prosjeku, evo ti Damir, dajte mu prosjeku, imate i bruto i neto izračuna.
Evo, možete ovdje imate koga zanima, kolega. Imate tu tablice, ako vas zanima.
To je grad Zagreb, samac.
Samac?
Pazite, bez uredbe, nemojte gledati prvi stupac. Prvi stupac je plaća sa uredbom 3579. A drugi stupac vam je od 1.8. kad imate... To je onaj početnik, kad počne rad, nula staža. Staž, molim? Iz vrlo jednostavnog razloga što on ostaje tu gdje je. Ostaje gdje je, nema odbitka. Pa nema odbitka 3579 i tako dalje i onda poreza, onda u poreznu razredu.
A
ostalo je
343.
A ako imate ljudi koji su savjetnici, njima je ošlo i više. Oni imaju veće, nešto veće plaće, to su oni mentori i savjetnici, oni imaju veće. Nekima je ošlo do 800 kuna. Da, evo, tu samo na ovoga. Možete zadržati, zašto ne? I sad probajte na to uzeti, Damire, probajte uzeti na to 10% od ovoga. Pa ćete vidjeti gdje dolazi. Što je on rekao? Dolazite ispod prosjeka Republike Hrvatske, koji je zadnji objavljen podatak 5548 kuna. 5000. To vam je, vidite, učitelj negdje skoro sa 20 godina radnog staža.
Je, to je zanimljivo. Nama plaće su pale, a prosjek Republike Hrvatske se povećao. Baš jako zanimljivo.
I težak, teško stanje u
e, to je jako zanimljivo koliko da. Mi utječemo na i šta se radi.
Naše
odricanje. Kako svima padaju plaće, jel da? Kad nama pada, prosjek se povećava. Čudo.
Dobro, imate podatak, pošto prosjek nije baš toliko relevantan podatak, koja je najčešća plaća? Neprosječna,
kad
se zbroje sve te plaće, ispada...
Medijan, vi tražite medijan. Češća plaća je ona sa 20 godina radnog staža u prosjeti. To je ti imaš.
Je,
to je. Koliko je to?
20 godina je 5674.
I sad gledajte.
Visoka stručna sprema.
A to je visoka stručna sprema, a ovo je prosjek gdje je najveći
broj ljudi
odgovara srednjoj stručnoj spremi, ovaj drugi. Da, znači, da, usporedite, iste su plaće, ovo je visoka sprema.
A prosjek srednja je srednja, malo više od srednja.
Da, ali ovdje se radi o tome da su ovo plaće učitelja. Kad uzmete prosjek u prosvjeti, onda on još manji. Zato što imate četvrtinu spremača koji imaju spremačice, čistače.
I srednje da. Spreme.
I imate srednje stručne spreme i tako dalje. To ide negdje do 30%. Znači, a njihove plaće su negdje za 20% manje, a kod čistača su i za puno više. Najveća plaća čistača je 4000 kuna. Pred mirovinom, da. I sad vidite koja je motiviranost onda ljudi da radi. Ne tražimo mi ništa drugo nego ono što imamo svi drugi zaposleni. Ništa drugo. Samo da se uvažava naša stručna sprema. Ako inženjer u prosječna plaća inženjera u Republici Hrvatskoj je tolika, tražimo da to bude isto tako to.
Dobro, bilo vas je malo, ali je bilo najzanimljivije do sada.
Hvala.